Бишкекте кечки саат 10 ОВД Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч, кадырман угарман, Азаттык 13 февраль дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын баштайт. Биринчи жарым сааттык программабызда биз токтоло турган темалар: Бишкекте оппозиция лидерлери президенттик шайлоону таза өткөрүү жана мураскерликке жол бербөө маселесин талкуулашты.
Операция «Тренинг» болгойт деген бул жумок. Бийликтин табияты ушундай. Жетип аткан бийлик өзүнүн кайрылуу, өзүнүн салтын уланта турган, өзүн ревизия кылбай турган күчтөр менен аракет кылат.
Кайрыбек Сарпашев башкы прокуратуранын айыптоосуна байланыштуу убактылуу кызматынан четтетилди. Румынияда өкмөттү кызматтан кетирүү талабы менен калктын нааразылык акциялары токтой элек.
Румыниялыктардын чыдамы түгөнгөндө 1989 жылдагыдай окуялар болуп кетиши мүмкүн. Бирок бул жолкусунда эч бир кыянатчылыксыз.
Ушул жана башка радио баяндарды программабыздын биринчи жарым саатында угуп аласыздар. Азаттыктын Прага студиясында мен Айданбек Акмат уулу биз менен болуңуздар. Азыра дегенде эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов жекшембидеги шайлоодо добуштардын 97% ашыгын алды. Көгүлтүр отко бай дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири саналган Түркмөнстанда шайлоочулардын 97% добуш бергенин борбордук шайлоо комиссиясы билдирди.
Ссылаясь на предварительные результаты,
алдын ала жыйынтыктар боюнча Түркмөн демократиялык партиясынын талапкери Гурбангулу Бердимухамедов 3,670,000 добуш же добуштардын 97.69% алып, Түркмөнстандагы президенттик шайлоону жеңип чыкты, деди Боршайкомдун төрагасы Гүлмурат Мурадов. Өткөн жылы кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык, бул жолу президент 5 жылга эмес 7 жылга шайланды. 12 февральдагы президенттик шайлоого Бердимухамедовтон башка 8 талапкер катышкан. Эл аралык уюмдар Түркмөнстандагы 1991 жылдан берки бир дагы шайлоону тааныган эмес. Human Rights Watch уюму сөз эркиндиги жок өлкөдө жарандардын мамлекет башчысын эркин тандоосу мүмкүн эмес деп белгилеген. Бишкектеги 2017 жылдагы бурмалуусуз шайлоо деп аталган саясий форумда президент Алмазбек Атамбаевдин мураскер даярдоосуна жол бербөө маселеси талкууланды. Форумга 30 ашуун саясатчы жана коомдук ишмерлер катышып, алардын басымдуу бөлүгүн оппозициялык маанайдагы саясатчылар түздү. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев шайлоо таза өтүшү үчүн мураскер операциясы болбошу керектигин белгиледи. Саясатчы Адахамад Умаров азыркы шартта адилет шайлоо өтөрүнө ишеним аз деп айтты. Форумдун жыйынтыгында сунуш пикирлерди эске алган резолюция кабыланып, анын аткарылышын көзөмөлдөгөн координациялык кеңеш да түзүлдү. Президент Атамбаев мураскер даярдабай турганын буга чейин билдирген эле. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. 12 февралдын кечинде Румыниянын баш калаасы Бухаристте 70,000 адам нааразылык акциясына чыгып, кайрадан солчул өкмөттү кызматтан кетүүгө чакырышты. Бул жолу алар мобилдик телефондордун жардамы менен көк, сары, кызыл түстөгү румын желегин көргөзүштү. Өкмөткө каршы демонстрациялардын 13 күнүндө Бухаристтен башка шаарларда да нааразылык акциялар өттү. Румыниядагы элдик толкундогу социал демократтар партиясы кураган өкмөттүн айрым коррупциялык иштерди кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу чечими себеп болгон. Элдин талабынан кийин бул план артка чакырылган менен демонстранттар премьер-министр Сарин Гриндиану баштаган кабинет мүчөлөрүнүн кызматтан кетишин талап кылышууда. Өткөн аптада парламент өкмөт башчыны иштен кетирүүдөн баш тарткан. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев кызматынан убактылуу четтетилди. Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен төраганын милдеттин анын орун басары Күмүшбек Шамканов аткармай болду. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Тайырбек Сарпашев берген арызына ылайык иликтөө иштери аягына чыкканга чейин ээлеген кызматынан бошотулду. Буга чейин башкы прокуратура 2010 жылы бийликтен кулатылган президенттин уулу Максим Бакиевке таандык терген жердин сатылышына байланыштуу Сарпашевди иштен алынуу премьер-министрге сунуштаган. 2015 жылдын ноябрь айынан бери мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп келген Сарпашев эч кандай күнөөсү жоктугун билдирүүдө.
Ведомстволук комиссия баардык келтирилген дооматтарды дыкат иликтеп чыгат, чечимди калыс чыгарат деген менде бекем ишеним бар. Мамлекеттик каттоо кызмат тарабынан дагы, өзүм тарабынан дагы, кымындай дагы күнөө жок деп дагы жолу мен бекем айтам,
деди Тайырбек Сарпашев. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугуучун бүгүн Вашингтонго сапар алууда. Ал Трамп менен 15 февральга белгиленген алгачкы сүйлөшүүсүндө АКШга жоопкерчиликтүү саясатты сунуштарын айтты. Эки лидердин жолугушуусунда Израиль Палестина чатагы, Иран маселеси да талкууланат деп күтүлүүдө. АКШнын мурдагы президенти Барак Обама менен анчейин тил табыша албаган Нетаньяху жаңы президент менен жакшыраак мамиле түзүлөт деген ишеничин билдирген. Дональд Трамп шайлоо өнөктүгү маалында Израилди колдоп, Палестинага карата катуу позицияны чыгармалары билдирген. Бирок ишке киришкенден кийин Израилдин палестиналыктар ээлик кылган аймакта жаңы конуштарды куруу аракетин тынчтыкка өбөлгө болбойт деп мүнөздөгөн. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев өзүнүн мүлкү тууралуу депутат Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүн иликтөөнү башкы прокуратурага тапшырды. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, башкы прокуратура Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президент Алмазбек Атамбаевдин Кипр офшорундагы мүлктөрү тууралуу айткандарын иликтөөгө жана тиешелүү чараларды көрүүгө тийиш. Башкы көзөмөл органына иликтөөнүн жыйынтыгы тууралуу коомчулукка жана президентке маалымат берүү милдети да жүктөлдү. Өмүрбек Текебаев бүгүн Бишкектеги саясий форумда Кипрге барып, ал жакта Атамбаевдин мүлкү тууралуу маалыматтарды таап келгенин, жакында коомчулукка жарыя кыларын билдирген. Британ ырчысы Адель 5 номинацияда Грэмми сыйлыгын жеңип алды. 12 февралдын кечинде АКШнын Лос-Анджелес шаарында өткөн сыйлык тапшыруу аземинде Аделдин Hello чыгармасы мыкты үн жазуу, мыкты ыр деп табылды. Ал эми 25 деген аталыштагы жыйнагы эң мыкты музыкалык альбом деп аталды. Ал ортодо Бейонстун Лимонад аттуу альбомундагы ырлары Грэмми сыйлыгын алып келди. Өткөн жылы дүйнө салган британ рок ырчысы Дэвид Боуиге Black Star аттуу акыркы альбом үчүн 4 Грэмми сыйлыгы да ыйгарылды. 59-чу жолу өткөн Грэмми жыйынтык салтанатта 80 ашуун номинация боюнча сыйлыктар тапшырылды. Эскерте кетсек, Грэмми Америкалык үн жазуу академиясынын музыкалык сыйлыгы болуп саналат. 1958 жылы түзүлгөн.
Айдамбек. Рахмат акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Он үчүнчү 15 февраль күндөрү Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу жолдордо кар күрткүсү жана көчкүтүшү коркунучу бар. Жолдор тайгак болуп муздонот. Уналардын ортосундагы аралык 500 метрден кем болбош керек. Аба ырайы 14 февралда түнкүсүн Чүй Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Калган аймактарда дээрлик жаан чачын болбойт. Күндүз айрым жерлерде жаан чачын жаан болот. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -2 -7 чейин, күндүз +3 чейин. Таласта түнкүсүн -2 -7 чейин, күндүз +5 градус. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5, күндүз +1-6 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн -2 -7, күндүз +6 чейин. Көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 16 градуска чейин сууп, күндүзү 11 градуска чейин суук болот. Бийлик тоолуу райондордо болсо түнкүсүн -18-23, күндүз -3-8 болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метр болот. Абанын температурасы -3-5 суук, күндүз болсо +2 жылуу болот. Бул аба ырайы болду. Урматтуу көрөрмандар, эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкекте 13 февралда бир катар оппозициячыл маанайдагы саясатчылар, партиялардын лидерлери жана жарандык коомдун өкүлдөрү форумга чогулду. Анда алдыдагы президенттик шайлоону таза өткөрүү, бийликтин мураскер көрсөтүү аракеттерине бөгөт коюу маселеси талкууланды. Жыйында айтылган сунуш пикирлерди эске алуу менен 10 жакын бөлүмдөн турган резолюция кабыл алынды жана анын аткарылышын көзөмөлдөгөн координациялык кеңеш түзүлдү. Президент Алмазбек Атамбаев мөөнөтү бүткөндө мураскер калтырбай турганын айтканы менен ага ишенбегендер көп. Теманы Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Саясий форумга Атамекен, Арнамыз, Ата журт, Бүтүн Кыргызстан, Таза Кыргызстан, Азаттык, Аалам, Эрк, Замандаш үндү партиялардын лидерлери, мүчөлөрү, коомдук саясий ишмерлер, мурунку депутаттар катышты. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев башкы максат шайлоодо бийликке мураскер алып чыгууга жол бербөө экенин белгиледи.
Мураскер бул туура эмес экенин эл билиш керек. Кара тизме, ак тизме деп президент өзү баш болуп, эл душманы деп саясатчылардын да экиге бөлүп атат да. Мына ошондой саясат жүргүзгөн мамлекеттик чиновниктер керек болсо иш козгоосу керек. Эгер иш козгогонго жетишерлик далил болбосо аларды мамлекеттик кызматка экинчи жакындатпаш керек. Мен жана люстрация деген ушул болуп атат да. Бул комплекстүү кете турган иш чара, анткени преемниктагын жана люстрацияга кире турган саясатчылардын арасынан чыгат. Бул биринчи кезекте коомдук пикирди даярдоого багытталыш керек. Преемник дегенде эл каршы добуш бергенде абалга жеткириш керек.
Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев жыйында 2011 жылдагы президенттик шайлоону эстеди. Ошол кезде бийликте турган айрым адамдар, саясий күчтөр добуш берүүдөгү мыйзам бузууларды көз жазымда калтырган деп айыптады. мураскер маселесинде этият болууга чакырды.
Биздин мамлекетибизде бүгүнкү күндө өтө чоң шанс бар. Шайлоону таза өткөзүп, мыйзам чегинде. Эл каалаган, эл күткөн адамды гана алып келүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Мураскер десе эле биз ойлоп атабыз, Атамбаев Эртен жанында отурган, же болбосо кул алдында иштеген, же болбосо өзү жаккан адамды алып чыгып калат депчи. Кеңирирээк ойлой турган болсок, мүмкүн ал мураскер чындап эл арасында тандалып калышы мүмкүн. Эгерде элге кызмат кылган, элге кызмат кыла ала турган, өзүнүн бардык мүмкүнчүлүгүн жумшап иштей ала турган адамдарды тандап кала турган болсо, ал бийликте болбосо, Атамбаевди кул алдында иштебесе, Кускаранда болбосо, биз эмне үчүн ал болбойт деп айтышыбыз керек.
Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Эманалиев болсо, жаранда коомдун ролун белгиледи.
Операция преемник болбойт деген бул жумок. Бийликтин табияты ошондой. Кетип аткан бийлик өзүн ыңгайлуу, өзүнүн салтын уланта турган, өзүн ревизия кылбай турган күчтү алып келген аракет кылат. Балким бийликте болсоңор сизде да ошолмаксыңар. Эки эле жол бар. Биринчи күчтүү граждандык коом. Экинчи жол мыйзамдык. Мыйзамдык жагынан биз жетишпейбиз. Себеби майдан кийин биз шайлоо кодексине байланыштуу мыйзамдарды кабыл ала албайбыз. Демек биздин бул айткан сөздөрүбүз, сунуштарыбыз моралдык, саясий, маалыматтык гана күчкө ээ.
Оппозициячыл маанайдагы саясатчылардын партия лидерлеринин жыйынында азыркы өкмөткө байланыштуу сын пикир айтылды. Көлөкөдөгү өкмөттүн төрагасы, Таза Кыргызстан партиясынын лидери Марат Иманкулов азыркы өкмөт отставкага кетип, эл ишениминдеги өкмөт түзүлүшү керек деп эсептейт.
Эгерде азыркы өкмөт менен азыркы отурган мамлекеттик органдардын жетекчилери менен ушул эле түзүлүп шайлоого бара турган болсок, эч кандай таза шайлоо дагы, эч кандай жана акыйкат шайлоо дагы болбойт. Бир дагы шайлоо, өзгөчө президенттик шайлоо, жогорку кеңештин шайлоолору, бир дагы шайлоо, бир дагы референдум таза өткөн эмес.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун пикиринде шайлоого байланыштуу саясий социалдык чыңалуу сөзсүз болот. Ал коомчулукта азыркы шайлоо системасына ишеним аз экенин кошумчалады.
Бүгүн биригүү мүмкүн эмес. Себеп аябагандай бир жапайы коом болуп калганбыз биз. Эл да бирикпей атат, саясатчыларың да бирикпейт, мыкты чыкмаларың да бирикпейт, ак сакалың да бирикпейт, көк сакалың да бирикпейт. Ушундай бир коркунучтуу абалда калганда эмне кылышыбыз керек деген максатта жыйналып отурабыз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар да. Бул өкмөттү кетирип, эл ишениминдеги өкмөттү куруш керек деп атат. Борбордук шайлоо комиссиясынын курамын толугу менен алмаштырыш керек. Ар кандай сунуштар түшөт. Ошолордун баарын бириктирип отуруп мүмкүн кийинки жыйында жалпы чечимге келүү мүмкүн, бирок аны менен эле биригип кетти деген сөз эмес ал.
Президент Алмазбек Атамбаев мураскер көрсөтпөй турганын такай айтып келет. Азырынча эки саясатчы, мурунку премьер-министр Темир Сариев менен Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев президенттик шайлоого катышаарын расмий жарыялашты. Социал-демократтар президентке кимди көрсөтөөрү коомчулуктун бүйрүн кызытып турган маалда. Мураскер Бишкек шаарынын мурунку мэри, Кыргыз Орус фондусунун жетекчиси Кубанычбек Кулматов болот деген өңдүү сөздөр да чыгып кетти. Кулматов болсо бул маалыматты дароо төгүндөдү. Мураскер дегендердин арасында президенттик аппараттын биринчи орун басары Сапар Исаковдун дагы аты аталып жаткан. Ал 13 февралда анын талапкерлигин коюу маселеси азыр күн тартибинде жоктугун айтты. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Каректи Евразия телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында Түркмөнстандагы президенттик шайлоо, Өзбекстандан акталай акча тартыштыгын жоюу демилгеси, Тажикстандагы килем алып кирүүдөгү бажы төлөмдөрүнүн кымбаттоосу, Грузиядагы ири түрк мектептеринин биринин жабылышы, раритет Ил-14 учагын асманда көргүсү келген ардагер учкуч туурасындагы баяндар камтылды. Программаны бүгүн кечки саат 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр, өткөрүп жибербеңиздер.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев кызматынан убактылуу четтетилди. Ал өзүнө каршы аракеттерди президенттик шайлоо менен байланыштырып, кызматтан кетишине кызыктар күчтөрү бар экенин айтып жатат. Башкы прокуратура 10 февралда Бишкектеги Максим Бакиевтин 1 гектардан ашык жеринин сатылып кеткени боюнча кылмыш ишин козгогон. Учурда бул факт боюнча өкмөттө мекемелер аралык атайын комиссия түзүлдү. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Тайырбек Сарпашев мындан туура 5 күн мурун берген маалымат жыйынында чырлоо жер боюнча өзү түшүндүрмө берген жана мыйзам бузуу болду деген дооматты четке каккан. Ал эми 13-январдагы маалымат жыйынында өзүнө карата айыптоолордун артында президенттик шайлоого аттанган саясий күчтөр тураарын айтты.
Межведомственная комиссия муну анык изилдеп чыгыш үчүн, эч кандай бир жолтоо болбош үчүн элин кызматымдан убактылуу четтетүү боюнча арызымды өкмөт башчысына бердим. Бул процесс жакында активдеше баштады. Өзүңүздөр байкагандай эле. Ошондуктан эми буга чейин мен айткан болчумун, көп эле саясий күчтөр, кызыктар шайлоону эскиче өткөзгөнгө, анткени көнүп калган, оңой комиссия менен сүйлөшкөн оңой. Ошондуктан аракеттер буга чейин да болуп келген. 14-нчы жылы билесиздер, менин үстүмө дагы бир жолу комиссия түшүп эчтеке таппай койгон. Вице премьер болуп турган убакта ошол убакта мен биометрик база менен займасып жүргөндө анан
ошондой эле Сарпашев жакында Максим Бакиевдин жерине байланыштуу күнөөлүүлөр ачка чыгаарын кошумчалады. Мурдагы президент Курумбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин камакта турган мүлктөрүн сатылышын иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Анын жыйынтыгында камактагы мүлктөрдүн сатылып кетишине Сарпашевдин катыштыгы бар экени айтылган. Тайырбек Сарпашевди кызматтан алуу маселеси парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын жыйынында көтөрүлгөн. Аталган иштеги депутаттык комиссиянын мүчөсү болгон Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов Сарпашевдин билдирүүлөрүн актануу деп баалады.
Президенттик шайлоого эч кандай тиешеси жок. Эми ал туура эмес, мыйзамсыз кагазга кол койсо, анан президенттик шайлоо менен бирөөнүн мүлкүн тартып алган, президенттик шайлоо менен Бакиевдин мүлкүн тартып алгандын эмне тиги мындай байланышы бар да? Эгерде шайлоо болгондо мына шайлоонун бир адвокаттык лицензия деп мыйзамсыз мыйзамдуу берген адвокаттык лицензия менен иш козгой жатат. Эгерде азыр Сарпашевдин ордунда башка бирөө болгондо эмгиче тиги сковородкага салып кууруп жеп коюшмак да муну эле бышырыптыр тирүү эле.
Алдыдагы президенттик шайлоону утурлай саясий күчтөрдүн тымызын жүрүштөрү башталды деген талдоочулар бар. Өлкөдө саясий күрөш күчөп турганын эске алганда мындай пикирлерди четке кагууга болбойт.
Сарпашевдин эмеси чыгып кетти, эми балким Сарпашевке азыр коюп аткан күнөө ал тиги биометрик анан шайлоо менен байланыштуу эмес, бирок эми албетте шайлоонун алдында ошондой бир кандай сөздөр келет, ошого түртөт да, ошондой ойгочу. Эгер анткени буга чейин эмне үчүн ошол эле ген прокуратура ошондой изилдөөлөрдү жүргүзүп мурда эле шайлоонун алдында эмес, бирок башка убакытта ошончо мына Сарпашев бир уже эки жылдан бери отурат, ошонун баары тең ишти билбей ген прокуратура ошол суроону көтөрбөй, эми азыр шайлоонун алдында ошол көтөрүп баштаганы, бул жерде мен ойлойм чынында эле ошо саясатчылар деген бир кандай балким ошондой бир эмелер бар да оюнда.
Тайырбек Сарпашевди кызматтан кетирүү маселеси көтөрүлгөн учурда КСДПнын депутаттары ачык пикирин билдирип чыга элек. Саясий серепчилер чоң жүрүштүн алдында бийликке көлөкө түшүрбөө үчүн Сарпашев саясий садагага чабылышы мүмкүн экенин божомолдошкон.
Анан кээде бийлик ушундай бир шарттарга, ушундай бир жолдорго барышы керек болуп атат да. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүгүнкү күндө ушул бийликте болуп аткан иштерге нааразычылык аябай эле немеде бийик. Ошого мен ойлойм толугу менен бул кишини мындай курмандыкка чалып коюшу да мүмкүн, бирок курмандыкка чалганда муну камап кетип ийбейт, жумуштан алганы менен эле чектелет болуш керек. Себеби бул кишинин дагы мына бийликтин күчөшүнө мына 5 жылда кылган кызматы аябай эле мындай эбегейсиз чоң деп айтсам болот. Муну биз мына Иса Омурхуловдун эмесинен ошого байланыштуу окуядан көргөнбүз да.
Чынында кандай гана божомолдор айтылбасын, Сарпашевдин кызматтан чегиниши кайсы саясий күчтөр кызыктар экени айкын эмес. Саясий айдыңда анын иши боюнча түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгы качан, кандай чыгат, Сарпашев кайрадан кызматка келеби деген суроолор кызуу талкууланып турган учур. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов жекшембидеги шайлоодо добуштардын 97% ашыгын алды. Бишкектеги 2017 жылдагы Бурмалоос шайлоо деп аталган саясий форумда президент Алмазбек Атамбаевдин мураскер даярдоосуна жол бербөө маселеси талкууланды. 12 февралда кечинде Румыниянын баш калаасы Бухарестте 70 миңдей адам нааразылык акциясына чыгып, солчул өкмөттү кызматтан кетүүгө чакырышты. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев кызматынан убактылуу четтетилди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугуу үчүн бүгүн Вашингтонго сапар алды. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев өзүнүн мүлкү тууралуу депутат Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүн иликтөөнү башкы прокуратурага тапшырды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Румынияда антикоррупциялык толкундоолор токтой элек. Ушул жекшемби күнү да Борбор Бухаресттин көчөлөрүнө өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган 10 миңдеген адамдар чыкты. Коммунисттик бийлик кулатылгандан берки эң ири нааразылык акцияларга бийликтеги социал-демократиялык партиянын коррупциялык иштеринин айрымдарын кылмыш катары карабоо планы түрткү берди. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Евробиримдикке мүчө Румынияда массалык демонстрациялар бүгүнкү күнгө карата 13 күн катары менен өттү. Демонстранттар социал-демократиялык партия башкарган азыркы өкмөткө каршы чыгып жатышат. Ушул жекшемби күнү Борбор Бухарестте өкмөткө кысымды улантуу үчүн чогулган румыниялыктардын саны 70 миңге жетти. Өлкөнүн калган майда шаарларында дагы 30 миңдей адам жыйналды.
Демонстранттар эмне деп жатышат? Билесизби? Алар уурулар, уурулар деп жатышат.
Биздин бул жерде канча экенибиздин эч мааниси жок. Себеби үйүндө отургандар деле биздей ойдо, биздей сезимде. Биз өзгөрүүлөргө муктаж болуп турабыз. Ага чейин адамдар күн сайын келе берет деп ишенем. Румыниялыктардын чыдамы түгөнгөндө 1989 жылдагыдай окуялар болуп кетиши мүмкүн. Бирок бул жолкусунда эч бир кыянатчылыксыз
деп жатышты 12 февралда Борбор Бухаресттен кабарчыларга сүйлөгөн демонстранттар. А буга чейин 5 февралда бүткүл Румыния боюнча өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылып көчөгө чыккандар саны 600 миңге жеткен эле жана азыркы толкунду масштабы жагынан 89-жылы коммунисттик лидер Николай Чаушескуну бийликтен кулаткандан берки эң ири нааразылык акциясы катары бааланууда. А Румыниядагы бул жолку толкундогу социал демократиялык партия башкарган өкмөттүн коррупцияга карата мамилеси түрткү берди. Башкача айтканда, өкмөттүн парламенттин кароосунан өтпөгөн, бирок кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүүнү караган токтому боюнча кокус бийлик өкүлү кызматынан кыянат пайдаланып, улуттук акча менен 200 миң лей же 47,5 миң доллардан аз зыян келтирген учурда ал кылмыш деп саналмак эмес, мындай укук бузугу барган чиновник абакка олтургузулмак эмес. А мындан сырткары өкмөт коррупция боюнча айыпталып, бирок жаза мөөнөтү 5 жылдан ашпагандарга мунапыс берүүнү дагы мерчемдеген. Элдин сүрүнөн улам өкмөт бул токтомунан баш тартууга аргасыз болду. Аны даярдаган мекеменин башчысы катары юстиция министри кызматтан кетти. Демонстранттар бул жарым жартылай чегинүүгө канаттанбаса, премьер министр Сорун Гриндиан баштаган өкмөт толук курамда кызматтан кетпей турганын айтууда. Президент Клаус Йоханнес болсо эл менен өкмөттүн тирешинде калкты колдоп чыкты.
Румыниялыктардын дээрлик 80% өлкө туура эмес багытта кетип жатат деген ишенимде. 11 декабрдагы шайлоодо социал-демократиялык партия ири жеңишке жетишкен, бирок ушундан кийин камикадзе түйүндөгү стратегияны тандап, румын коомунун маанилүү бөлүгүнө өзүн каршы коюп алды. Демократия күн сайын корголушу керек. Биздеги кандай өлкө болушубуз керек? Бул суроонун реалдуу жообун алуу үчүн мен референдум өткөрөм.
Деди президент Йоханнес өткөн аптада парламентте сүйлөгөн учурунда. Ал азыркы өкмөт кызматта калышын кааларын, бирок кризис жөнгөрүлбөсө эрте шайлоо жарыялашы мүмкүндүгүн дагы ишара кылды. 464 орундуу парламентте өткөн аптада өкмөткө сеним көргөзбөө маселеси дагы добушка салынып, бирок колдоо тапкан жок. Тамыр мурдагы компартия кабарта калган румын социал демократтары бийликтен 2015 жылдын соңунда Бухаресттеги түнкү клубтагы өрттөн 64 кишинин өмүрү кыйылгандан кийинки нааразылыктан улам кеткен эле, анда дагы калк бул окуянын түпкү себебин коррупциядан көргөн болчу. Бирок аталган партия былтыр декабрдагы шайлоодо айлык акылар жана пенсияларды көбөйтүү убадасы менен бийликке келген жана бир ай мурда жаңы өкмөттү кураган эле. Алардын элди көчөгө чыгарган талаштуу токтомунун ушул партиянын лидери парламенттин төмөнкү палатасынын төрагасы Ливию Драгнеяга дагы пайдасы тийбек. Драгнея мурда кызматынан кыянат пайдаланды деп соттолгон, анын үстүнөн пара алды деген шек менен дагы бир сот иши жүрүп жатат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайра кайрылабыз. 10 февралда Нарын облусундагы 52 айыл өкмөт башчыларын шайлоо аяктады. Бирок бул өнөктүктөр ич ара пикир келишпестиктер менен коштолду. Айрым айылдын эли жаңы шайлаган жергиликтүү кеңештин депутаттары тандаган айыл өкмөт башчысына ишенбестик көрсөтөбүз деп Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасына жана президенттин атына кат дагын жолдоп жиберишти. Теманы кабарчыбыз Нарындан Мирлан Кадыров улантат.
Актала районунун Тоголук Молду айыл өкмөт башчысы жергиликтүү кеңештин депутаттары эки ирет жыйынга толук келбегендиктен шайланбай калды. Эми алар таркоо алдында турат. Буга айыл өкмөтүнүн имаратына чогулуп жергиликтүү кеңештин депутаттарын ичкерге киргизбей койгондугу себеп болгон. Талапкер болуп катталган Талапбай Искендеров кырдаалды мындайча түшүндүрдү.
6 депутат билип турат комиссия менен, сессия аткыла келгиле десе төрагасы баш болуп, төрагасы мугалим деп түшүндүрчү. Акимге зависимый да. Акым киричи берет. карым болбосун кирбей келе деп жакын улан деп чал эки жолу шайлайлыбай депутаттар тарады. Эми президенттин указ чыгат, бул депутаттарды рас чыгат деп кайра шайлоо өтсүн деп ага акча керек миллиондогон.
Искендеров айыптап жаткан Актала районунун акими Семетей Черикбаев болсо бир дагы айыл өкмөттү шайлоого киришпегендигин айтып, Искендеровдун бул аракетин түшүнбөй жаткандыгын билдирди.
Болгон мыйзамдар процедураны өтүп атат бул айыл, эч ким киришкен жок, эч ким. Бир жан киришкен жок. Мен даже башка тоголок молдолук районунда байеттин ичинде жетекчилердин бирине барбагыла. Барбагыла, аралашбагыла, болгон процедураны эл өзү тандасын кандай болсо. Бир силерди тумакка чакырып барып жыйын өткөм, өткөндө шайлоонун астында. Жакшы таза шайлагыла, талапбай экен шайлайсыңар, бейти шайлайсыңар, мага айырмасы жок, эч кандай. Иштеше берем любой менен, кимчи болсо да.
Айыл өкмөттөрдү шайлоодогу пикир келишпестиктер Ат Баш районунун Баш Кайыңды айылында да болду. Аталган айылдын айыл өкмөт башчысын шайлоо 25-январда болгон. Жергиликтүү кеңештин 11 депутатынын көпчүлүк добушун алган Бакыт Байгазаков айыл өкмөтү болуп шайланып, учурда ишин баштады. Бирок айылдын эли депутаттардын бул тандоосуна макул эместигин билдирип жатышат. Себебин аталган айылдын тургуну Муктар Турганбаев мындайча айтты.
Мыйзам боюнча туура тиги айыл өкмөтүн шайланган депутаттар, жаңы шайланган депутаттар шайлайт, бирок биз кабыл албайбыз. Айыл өкмөтүн дагы жана депутаттарды таркатабыз. Элди алдап туруп шайланган деп могу депутаттарды чакыртып, элди чакырып, элдин баары ошол азыр мына кол көтөрүүгө салганда депутаттар таркасын деп кол көтөрүштү. Бүгүн жыйналыш болду, акимди да чакырдык. Жалпы бир добуштан депутаттарды таркатмай көрүп атабыз. Биздин айылда 1227 шайлоочуга чыккан экен, ошонун 700 шайлоочусу кол коюп берген.
Деген менен шайланган депутаттарды мөөнөтүнөн эрте кайра чакыртып алуу элдин ишенбестик көрсөтүүсү мыйзамга ылайык келбесин борбордук шайлоо комиссиясынын нарындагы өкүлү Алмаз Аскаров айтты.
Эми ал депутаттарды таркатуу жөнүндө мыйзамда элдик жыйындын жыйынтыгы менен деген жери жок эми ал жерде. Бирок депутаттардын ыйгарымын токтотуу боюнча атайын жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндө мыйзамда жазылган ал жерде. Депутаттар эгерде 3дөн 2си өздөрүн ошол кеңешти таркатуу жөнүндө сессияны чечим кабыл алса, депутаттардын өзүнүн арызы же мамлекеттик же муниципалдык кызматка өтүшү мыйзамдын ченемдери бар, ошол учурда анан депутаттар таркайт. Ал эми форум болбой калган жөнүндө болсо, эгерде ошол айылдык кеңештин депутаттары кандайдыр бир себептер менен айыл өкмөттүн башчысын эки жолу шайланбай алган болсо, ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарын президент дайындайт. Анан ошонун негизинде кайра жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өтөт 20 күндүн ичинде.
Ал эми коомдук активист, юрист Улан Жаанбаев эгер элдин талабы менен өзүлөрү шайлаган депутаттарды кайра чакыртып алуу мыйзамы болсо, анда өлкөдө баш аламандык болуп кетет деген пикирин айтты.
Депутатка талапкер өзүнүн программасын чыгартпайбы? Өзгөчө айылдык кеңештерде мыйзамда бар. Эми программада жазуу жок да. Бул айыл өкмөттү шайлайм, бул жараны мен айыл өкмөткө шайлап берем деген жок. Анан элдин өзүнүн тандоосуна жараша болду да. Бул жерде тандоо бир болуп атат. Өзүлөрү кандай депутаттар тандап алса, өзүлөрүнө ылайыктуу айыл өкмөттү башчысын тандап ал деген сөз болуп атат да бул жердечи. Эгер иштей албай ошо айыл өкмөт шайлагандан кийин иштей албай койсо, анан ошол жерден ар кандай мына ишенбестик көрсөтүү жолдору деген бар, прокуратурадан ошол сунушу менен деген бар, кызматтан алса болот да. А эгерде чакыртып алууну киргизсе анда хаос болуп кетет.
2016-жылдын 11-декабрында облустагы 63 айыл өкмөтүнүн 52-синде жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо болуп өткөн. Ал эми жыл жаңыргандан бери алар айыл өкмөт башчыларын шайлашты. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Денистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын жарым сааттык биринчи программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Сайтыбызда кызыктуу талкуулар, жаңы видеолор улам жаңыланып турат. Жерге кирип окуп, өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыздар. Программаны мен Прага студиясынан Айданбек Акматов уулу Халбардын биринчи саамынан кийин биздин программабыз уланат. Биз менен болуңуз. Бишкекте кечки саат 10:30 ООД Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч кадырман угарман, Азаттык 13-чү февралдагы кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар, жан дүйнө рубрикаларыбыз бар. Маалыматтык жаңы технологиялардын Кыргызстандагы абалы жана мүмкүнчүлүктөрү ишкерлерге кандай шарт түзөт?
Мейли алай же ат башыда жаша. Тийиштүү шарттын. Мыкты адис болсоң, Америкадан буйрутма алып иштей берсең болот.
Ушул жана башка макала маалыматтарды сунуштайбыз. Азаттыктын программа студиясында мен Айданбек Ахматов уулу биз менен болуңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын төрагалыгынан четтетилишин саясатка байлады. Ал өзүнө каршы аракеттерди алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырып, кызматтан кетишине кызыктар күчтөр бар экенин билдирди.
Мен айткан болчумун, көп эле саясий күчтөр кызыктар шайлоону эскиче өткөзгөнгө, анткени көнүп калган, оңой комиссия менен сүйлөшкөн оңой. Ошондуктан аракеттер буга чейин да болуп келген. 14-жылы билесиздер, менин үстүмө дагы бир жолу комиссия түшүп эчтеке таппай койгон.
Буга чейин башкы прокуратура мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевке таандык берген жердин сатылышына байланыштуу Сарпашевди иштен алынып премьер-министрге сунуштаган. Өкмөттүн басма сөз кызматы Сарпашев берген арызына ылайык иликтөө иштери аягына чыкканга чейин премьер-министрдин буйругу менен ээлеген кызматынан бошотулганын билдирди. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухаметов жекшембидеги шайлоодо добуштардын 97% ашыгын алды. Көгүлтүр отко бай дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири саналган Түркмөнстанда шайлоочулардын 97% добуш бергенин борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Өткөн жылы кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык бул жолу президент 5 жылга эмес 7 жылга шайланды. 12-февралдагы президенттик шайлоого Бердимухаметовдон башка 8 талапкер катышкан. Human Rights Watch уюму сөз эркиндиги жок өлкөдө жарандардын мамлекет башчысын эркин тандоосу мүмкүн эмес деп билдирди. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев өзүнүн мүлкү тууралуу депутат Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүн иликтөөнү башкы прокуратурага тапшырды. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, бул тапшырмага ылайык башкы прокуратура Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президенттин Кипр офшорундагы мүлктөрү тууралуу айткандарын иликтөөгө жана тиешелүү чараларды көрүүгө тийиш. Башкы көзөмөл органына иликтөөнүн жыйынтыгы тууралуу коомчулукка жана президентке маалымат берүү милдети да жүктөлдү. Өмүрбек Текебаев дүйшөмбүдө Бишкектеги саясий форумда Кипрге барып, ал жакта Атамбаевдин мүлкү тууралуу маалыматтарды таап келгенин жакында коомчулукка жарыя кыларын билдирген. Румынияда өкмөткө каршы демонстрациялар уланууда. 12-февралдын кечинде Румыниянын баш калаасы Бухаресте 70 000 адам нааразылык акциясына чыгып, кайрадан солчул өкмөттүк кызматтан кетүүгө чакырышты. Өкмөткө каршы демонстрациялардын 13-чү күнүндө Бухаресттен башка шаарларда да нааразылык акциялар өттү. Өкмөт туура эмес чечимдерди кабыл алды. Чечимдер жалпы түшүнүккө каршы жана бийликтин башка бутактары менен кеңешилбей туруп кабыл алынды, деди демонстранттардын бири Александр. Румыниядагы элдик толкундугу социал-демократтар партиясы кураган өкмөттүн айрым коррупциялык иштерди кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу чечими себеп болгон. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугуу үчүн Вашингтонго сапар алууда. Ал Трамп менен 15-февралга белгиленген алгачкы сүйлөшүүсүндө АКШга жоопкерчиликтүү саясатты сунуштарын айтты. Эки лидердин жолугушуусунда Израиль-Палестина чатагы, Иран маселеси да талкууланат деп күтүлүүдө. АКШнын мурдагы президенти Барак Обама менен анчейин тил табыша албаган Нетаньяху жаңы президент менен жакшыраак мамиле түзүлөт деген ишеничин билдирген. Дональд Трамп шайлоо өнөктүгү маалында Израилди колдоп, Палестинага карата катуу позицияны карманарын белгилеген. Бирок ишке киришкенден кийин Израилден палестиналыктар ээлик кылган аймакта жаңы конуштарды куруу аракетин тынчтыкка өбөлгө болбойт деп мүнөздөгөн. Кар көчкүдөн улам Жалал Абад облусундагы Алабука жаңы базар Киров уна жолу жабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, бул авто жолго 13-февралда саат 12:30 көлөмү болжол менен 5 000 м³ кар түшкөн. Аба ырайынын туруксуздугуна жана уна жолдо кар көчкү түшү коркунучу болгондугуна байланыштуу тазалоо иштери убактылуу токтоп турат. Каттам жабык бойдон. Адистер ушул күндөрү Кыргызстандагы тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу жогору экенин эскертүүдө. Казакстанда саясий калем Трибуна Козгарансыз гезитинин башкы редакторунун милдетин аткаруучу Жанболот Мамай камакка алынды. Ага акчанын изин жашырды деген айып тагылып, 2 айга тергөө абагына камалганын Адил сөз бейөкмөт уюму кабарлады. Журналист өзүнө коюлган айыптарды саясий куугунтук катары мүнөздөп келет. Британ ырчысы Адел 5 номинацияда Грэмми сыйлыгын жеңип алды. 12-февралдын кечинде АКШнын Лос-Анджелес шаарында өткөн сыйлык тапшыруу аземинде Аделдин Hello чыгармасы мыкты үн жазуу, мыкты ыр деп табылды. Ал эми 25 деген аталыштагы жыйнагы болсо эң мыкты музыкалык альбом деп аталды. Айданбек.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды бизди. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми программабызды апталык адам жана базар түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда IT технология базары өнүгүү жолунда баратат. 2016-жылы бул тармактан түшкөн жалпы киреше 241 миллион сомго жеткен. Өлкөдө IT технология жаатында эмгектенген 30га жакын компания бар. Аларга 70% буйрутма башка чет мамлекеттерден түшөт. Эксперттер мындай кирешелүү тармактын негизги көйгөйү катары адистерди даярдоо экенин айтып жатышат. Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүнүн бул чыгарылышында ушул өлкөдөгү IT технология базарынын келечеги көйгөйлөрү жөнүндө сөз болмокчу. Анын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Технология өнүккөнү смартфон, планшет, чакан компьютерлер жашообуздун бир бөлүгүнө айланды. Смартфондогу тиркемелер, компьютердеги ар кандай программалар ыкчам өзгөрүп, жаңыланып, адам эмгегин барган сайын жеңилдетип барат. Дүйнөлүк эксперттер кийинки жылдары мындай программаларды ойлоп таап, иштеп чыккан IT адистиги чоң суроо талапка ээ болгон кесипке айланарын айтып келишет. Бул кесипте аймактык жана аралык чек жок. Мейли алай же ат башыда жаша. Тийиштүү шарттын мыкты адис болсоң, Америкадан буйрутма алып иштей берсең болот.
Мобильный телефондорго, смартфондорго программа жазабыз. Анан болсо жанагы веб-разработка деп коет, ушу ар кандай эми сайт, веб-сервистерди жасайбыз. Ошонун ичине дагы ушул сайт анан ушул приложениялар дизайнын чечип ар кандай интерфейстерди ойлоп табабыз да. Ошондой болуп атат бизге. Основной ошол да.
Адилет Абылов Кыргызстандагы IT тармагында ийгиликтүү иштеп келаткан компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири. Ал жогорку окуу жайды ушул тармакта окуп, бул кесиптин келечеги бар экенин 10 жыл мурда сезген.
Мен канча 2006-жылы университетти бүткөм. Вот, ошондон баштап эле жанагы фрилансер болуп эле иштеп баштагам. Ошондой эле мындай программист фрилансер болуп эле жакшы акча тапчу, анткени эми сен Кыргызстанда отуруп анан ар кайсы өлкөлөрдөгү клиенттер менен иштей бересиң да. Анан жакшы акча төлөп беришет. Мындай Кыргызстандагы зарплатага караганда жакшы акча да. Анан азыр болсо ошону ушинтип иштегенди, фрилансер болуп иштегенди эми жаңы деңгээлге чыгарып атышпайбыз көп. Уже компания болуп иштейли депчи. Мындай жашынбай иштеп, жашынып иштебейт. Ошо ачык иштеп, официальный компания болуп иштегенге ошого интервью атабыз да. Көбүрөөк компаниялар ачылып ошентип иштейт.
Ишкер Абылов Кыргызстанда IT тармагы өнүгүүгө өр алды дейт. 5 жылдан бери анын компаниясы ондогон долбоорлорду ишке ашырып, бул чөйрөдө абройлуу ишканага айланды. Алар көбүнчө Орусия, Казакстан, АКШ жана Европа өлкөлөрүндөгү компаниялар менен иштешет.
Эми 2000-жылдарда өнүгүп баштады. Мен университетте ошо окуп жүргөндө эле Россиядан, Америкадан, Америкага иштеген программисттер бар болчу да ошол кезде эле. Анан ошентип эле өнүгүп баратат. Бул эми кандай дүйнө жүзүндө тренд деп айтып койсо болот да. Анткени Америкада же Европада программисттер эми кымбат. Аларга көп акча төлөш керек. Анан программисттин жумушу ал интернет менен иштей берсе болот да. Кайсы жерде отурганы, кайсы жерде иштеп атканы эч кандай мааниси жок да. Анан ошентип ошондой болуп иштеп эле эми кандай жакшы иштесең эч ким карабайт, сен кайдансың, кимсиң, жакшы иштесең эле сен менен иштей бер.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы IT технология базарынын келечеги, көйгөйлөрү жөнүндө сөз кылуудабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө өлкөдө бул тармактагылардын кирешеси канча экенин айтып берем. Кыргызстанда 2000-жылдардан тарта программа иштеп чыгуучулардын ити чөп жей баштаган. Бирок ал жылдары ар ким өз алдынча иштеп, тийиштүү документтери бар компаниялар жокко эсеболчу. Андан бери бир канча жеке фирмалар ачылды. 2012-жылдары мындай ишканалардын башын бириктирген жогорку технологиялар паркы түзүлгөн. Анда 27 компания катталган.
Ну, потому что у нас просто количество компаний.
Жылдан жылга компаниялардын саны көбөйүп жатат. Көмүскөдө иштеп жаткандар ачыкка чыга баштады. Бул жакшы көрүнүш жана компаниялардын мүмкүнчүлүгү кеңейүүдө.
Деди жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Виктор Албрехт. Жогорку технологиялар паркы жалпак тил менен айтканда интернет аркылуу компаниялардын башын бириктирген виртуалдуу мекеме десек болот. Өкмөт тарабынан бул паркта катталган компанияларга салыктан жеңилдиктер каралган. Кыргызстандык IT компаниялардын көпчүлүгү компьютерге,
уюлдук телефондорго ар кандай программаларды түзүү менен алектенишет. Алардын 2016 жылдагы кирешеси 241 миллион сомго жетти. Атамекендик программисттер бул жылы ички базардан 50 миллион сом тапса, кирешенин 190 миллион сомдон ашыгы чет өлкөдөн келген. Эң көп буйрутма кылуучу өлкөлөр: Казакстан 39%, АКШ 31% жана Жапония 8%. Кыргыз компанияларынын программа иштеп чыгуу акысы башка өлкөлөргө салыштырмалуу кыйла арзан. Анткени менен сапат жагынан башкалардан ашса асат, бирок кем калышпайт.
Көпчүлүгү интернет, мобилдик телефондорго тиркемелерди иштеп чыгууда. Андан сырткары банк системасындагы терминал кассаларынын программалары менен иштешет. Анан эл аралык кичи долбоорлор болуп турат.
Кандайдыр бир программа же тиркеме түзүп чыгуу акысы анын татаалдыгына жараша $1000 $100,000 чейин болот. Ар кандай компаниялардын мобилдик тиркемелери иштелип чыгып, ал дайыма жаңыланып, жаңы функциялар кошулуп, дизайны өзгөрүп турат эмеспи? Демек, ал тиркеме кардарларга дайыма ыңгайлуу болуу үчүн компаниялар IT адистердин кызматынан пайдаланышат. Кадырман угармандар, сиздер азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы IT технология базарынын келечеги, көйгөйлөрү жөнүндө сөз кылуудабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө өлкөдө бул тармактын өнүгүшүнө эмне тоскоол болуп жатканын айтып берем. Кыргызстанда IT тармагындагы адистердин жетишсиздиги негизги маселе болууда. Ар бир компания жумушчулардын санын көбөйтүү үчүн өзү адис даярдап, окутууга туура келет. Жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Виктор Албрехт:
На самом деле у нас количество программистов.
Азыр бизде программисттер жетишпей жатат. Компаниялар жакшы адистер менен камсыз болуп туруу үчүн өздөрү окутуп даярдоо менен дагы алектенишет.
Поэтому у нас многие компании занимаются подготовкой специалистов для себя дополнительно.
Исабек Ташиев учурда Түркиядагы жогорку окуу жайлардын биринде окуйт. Сабактан сырткары уюлдук тиркеме, компьютердик программаларды түзүп иштейт. Исабектин расташынча, дүйнө жүзүндө популярдуу жана кирешелүү кесипке Кыргызстанда анча көңүл бурулбай келет. Айрым өлкөдө IT тармагы казынага ири суммадагы каражат алып келет эмеспи?
Билбейм, азыр кургактыктын ортосунда жайгашкан үчүн бизге баягындай деңиз жолдору дагы узак болгон үчүн бизге бизнес кылууга, бир нерселерди ташууга дагы мындай как-то логистика жагынан мындай кыйыныраак болуш керек. Бизде калктагы аз да 6 миллион. 6 миллион, булардын баягындай бир нерсе кылып сатсаң дагы, бир ширенке сатсаң дагы, бир сомдон сатсаң 6 миллион. А Турцияга окшогон чоң мамлекеттерде бир ширенке сатсаң дагы 80 миллион да. Ошондой баягы бизнес дагы тез өнүгөт да чоң мамлекеттерде. И IT болсо, IT менен сыртка жумуш кылсаң болот да. Эң жакшы нерсеси ошол, мисалы үчүн аутсорсинг деп коет го. США бир компания бар, Америка Кошмо Штаттарында бир компания бар, ал жерден жумушчу ала турган болсо аябай кымбат болот да. Ошол эле жумушчуну Кыргызстандан алса өтө арзан болот. И ал жумушчунун Америкага барып отурушун, эми жашашынын кереги жок. Кыргызстандан туруп жумушун аткарып Америкага жөнөтөт, ал жактан алар ал компанияга дагы жакшы, и бул жакта бизде биздин жарандарга дагы жакшы болот да. Себеби Кыргызстанга салыштырмалуу жогорку, мындай жогорку деңгээлде мындай маяны алат и жумуш менен дагы камсыз болот.
Исабек Ташиев кыргыз жаштары кесип тандоодо жаңылууда дейт. Буга маалыматтын жетишсиздиги себеп болууда. Мындан улам жаштарга акыркы технологиялар жаатында билим алуу кол жеткис кесиптей сезилет.
Бул тармакты өнүктүрүшүбүз керек, себеби бул жерде коррупция жок. Именно вот жумуш жасаган жерде жок да, себеби тааныш билиш деген жок. Мен бир компанияга, бир IT компанияга тааныш билиш кылып, бирөө менен бирөө аркылуу жумушка кирсем дагы, ал жерде колумдан эч нерсе келбесе, ал жерден жөн эле мындай чыгып кетем, мындай сортировка болуп калам. Жумуш мындай эми акылдын жумушу да. И бул жакта баягындай честная конкуренция бар.
Азырынча Кыргызстанда бул тармак өз киндигин өзү кесүүдө десек жарашат. Кадрларды даярдоодо программаларды иштеп чыгуу жана кызмат көрсөтүү ассоциациясы эл аралык уюмдар менен биргеликте аракет кылып жатышат. Бир жыл мурун ачылган IT академия долбоору программист болууну каалаган жаштарды окутууда.
Азыр бир жылдын ичинде кесип программист болоюн деген кесипти азыр бир жылдын ичинде окуса болот. 5 жыл окубай эле университетте. Мына 1 жыл окуса болот, анан программист боло алса болот. Это реалдуу навык экен да, навык. Ошол навыкты биз окушубуз керек да. Каалагандар көп болуп атат. Мына региондорго биз дагы ошону IT академияны ачып атабыз. Кесиптик агентствосу менен министерство образованиясы менен биз азыр чогуу IT академиянын долбоорду баштадык.
Деди программаларды иштеп чыгуу жана кызмат көрсөтүү ассоциациясынын жетекчиси Азиз Абакиров. Чынында аймактардагы жаштарды бул кесипке үйрөтүүдө чоң көйгөйлөр жаралууда. Интернет ылдамдыгы, акыркы технологияны үйрөтүүчү мугалимдердин тартыштыгы сыяктуу маселелер чечиле элек. Айтадис Ширин Мухамбетованын пикиринде мамлекет бул тармакка жардам бериши керек.
Өкмөт дагы жакшы көңүл буруп айтып да ушул тармаккачы. Анткени традиционный отраслдарга көп көңүл бурулуп, там легкий промышленность андайларга көп көңүл бурулган менен ушул IT отраслга азырынча эч ким да жакшы көңүл бурула элек да. Биздин негизи коом ушундай өзгөрүүлөргө даяр болуп атат да. Илгеркидей эле мындай информационный технологияны түшүнүп аз болуп атат адамдар, ушул тармакта көбүрөөк иштеп башташса жакшы болмок.
Жаш программист Исабек Ташиев дагы жогорудагы сунушка үндөш пикирин ортого салды.
Көпчүлүк деңгээлде уга электин жөнөкөй мектептерде себеби да база жетишсиз, информатика баягы китептери өтө татаал, оор тилдер менен жазылган. Себеби мен буга чейин информатиканы мектепте көргөм да, оор тил менен жазылган, практикалык жазуу аз, теория катары эле өтөсүң. Мындай кылса болот, андай кылса болот, тигиндей кылса болот. А вот биз мындай практикалык жактан, теориялык жактан практикага өтүшүбүз керек деп ойлойм. И кадрдык маселе бул жерде биринчи орунда турат. Аларды үйрөтүш керек баягы мектептерчи баштап, мектеп жашынан баштап. Шаарда болсо азыр Бишкекте аябай баягындай программированияны үйрөткөн курстар көбөйүп кетти. Эми ал жерге баягындай чөнтөгү барлардын бир аз акча керек да ал жерге барыш үчүн дагычы. Себеби баягы мамлекетте иштеген адамдардын балдары ал жерге барып окушуна мен көзүм жетпейт. Себеби бир айлык курстары 8000 сомдон ушундай башталат экен. Примерно ошо 5000 сомдон жогору деп коелу.
Программист болууну каалагандар англис тилин жана математика, физиканы мыкты окуусу керек. Бул тармакта креативдүү ой жүгүрталган таланттуу жаштарга акча өзү келет. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы IT технология базарынын келечеги, көйгөйлөрү жөнүндө кеп козгодук. Берүүнү Бишкектен Токтосун Шамбетов даярдады. Эфирден жолугушканча аман туруңуздар.
Урматтуу угармандар, азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын төрагалыгынан четтетилишин саясат менен байланыштырды. Түркмөнстандын президенти Курбангулу Бердимухамедов жекшембидеги шайлоодо добуштардын 97% ашыгын алды. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев өзүнүн мүлкү тууралуу депутат Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүн иликтөөнү башкы прокуратурага тапшырды. Румынияда өкмөткө каршы демонстрациялар уланууда. Кар көчкүдөн улам Жалал Абад облусундагы Алабука жаңы базар Киров унаа жолу жабылды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми назарыңыздарда Жан Дүйнө радио түрмөгү. Бүгүн аталган радио берүүдөн таланттуу акын Табылды Мукановдун чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу уга аласыздар. Акын кыргыз поэзиясына өткөн кылымдын 70-нчи жылдары өзүнүн өзгөчө үнү менен келип кирип, 1983 жылы 36 жашында бул дүйнө менен кош айтышкан. Көзү тирүүсүндө бааланбаган акындын көркөм мурасы учурда өз күйөрмандарын таап, адабиятчылар тарабынан жогору баалануда. Радио түрмөктүн бул жолку чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдады.
Саламатпы, Клара. Көптөн бери жолугушада элекпиз. Өзүң айткандай семинарлар жолоо жок, кез-кез кол бошойт. Клара, мына мен ушинтип атыңды айтып алам да, ичимдегини айта албайм.
Бул акын Табылды Мукановдун сүйгөн жары Кларага жазган жүздөгөн каттарынын бири. Азаттык уналгысынын студиясында акындын музасына айланып дирилдеген махабат саптарынын каарманы болгон Клара Шырдакова конокто болгон. Акындын жубайы бизге Табылды экөөсү кантип таанышып калганын айтып отурду.
Шаарга келгенде биринчи эле тиги университетке өтүп, биринчи курста окуп жүргөм. Анан бир күндө классташ курбум Тамара Чыналиева деген, ошол мени өзү катышкан иримге чакырып калды. Жүрүп барып отуруп туруп биздин спектакль аткарып атабыз, ошону көрүп кел деп. Анан мен барып алардын аткарганын көрүп отурдум. Тамара болсо Сейдейн ролун аткарып атыптыр, Табылды болсо чыкыйып кийинип алып бетме бет Чыңгыз Айтматовдун бетметинде тергөөчүнүн ролун аткарып атыптыр. Мен алардын аткарганын көрүп отуруп анан кеттим. 2-3 күндөн кийин классташ кызым Тамара мага сага балдардын баары эле ашык болуп атат, ошон үчүн табылдым кантип сени аябай сураштырып атат деп калды. Анан 2-3 күндөн кийин бир барак кагаз алып келип берди мага. Табылды, ошондо бейтанышка деген ырын жазып ошо Тамарадан мага бергиди.
Муканов бейтанышка деген ырынын алдына 1967 жыл 27 октябрь деп кол койгон экен. Ушул күндөн баштап акын Кларага ыр артынан ыр, кат артынан кат жазып өз сезимин билдирип турган. Табылды үчүн канча ыр жазып, кайра-кайра жалбарган каттарды жөнөтсө да Кларанын жүрөгүн жибитүү оңойго турбагандай. Жоопсуз калган каттар ан сайын жигиттин ашыктык отун тутантып, боздотуп, мажнунга айлантып койгон. Акын кээ бир каттарында Кларанын жооп жазбаганына таарынып, кейип, кайра эркелеткен учурлары кездешет. Акыры жүрүп 2 жаш баш кошту, бирок бактылуу болуш алган жок. Бул тууралуу бүгүнкү күндө 70 жашка таяп калган каармандын өз оозунан уксак.
1971 жылы мен ал 70-нчи жылы бүтүп Советтик Кыргызстан газетасына орношту. Мен болсо 71-нчи жылы бүттүм. 70-нчи жылы бүтүп анан мени рыбачыда балыкчыга кеткем. Кетсем артыман келип мени киного чакырышты. Бексырга деген жердеш досоко. А мен мейли кино карат экем деп ала чакырган таксиге түштүм. Ошон менен мени бозушка ала качып кетишти. Ошондой.
Ала качып кетип отуруп калдыңызбы?
Мындай сүйлөшүп да калдык да ошонун 70-нчи жылдарда ошо.
Андан кийинки мына мисалы ушул ырларын окуп отурсак, анда таарыныш деген ырлар бар да, көбүнчө сизге баягы таарынып, анан ушундай бир сизди бир өзүнө сүйдүрө албай, өзүнө карата албай же көңүлүңүздү таба албай жүргөндөй ырлар бар да, анан кандай ушул ырлар эмнеде себептен жазылган?
Ошо таарыныш деген ырынын баарын могу 24-нчү мен университеттин 24-нчү посттошу бар болчу, ошол ырларын баарын ошол жака салчу мен шаарда жүргөндө. А балыкчыга кетсем ошол жака балыкчыга жиберчү ырларын баарын салып туруп. Ошо таарыныш деген ырын биз үйлөнө электе 68-нчи жыл жазылган ырлар.
Мына сиз азыр каттардын баардыгын көпчүлүгүн сактап жүргөн экенсиз азыр, э?
Сактап, баарын эле сактап
жүрөм. Конверти менен
сактап. Конверти менен баары сакталып турат, өзүн кол менен жазылган ошол.
Турмушта ар кандай маселелер болот экен, анан сиздердин баягы бөлөк жашап калган учурларыңыз да болдубу?
Бөлөк жашап калган учурлар да болду. Ичкиликтин айынан ушундай болуп бөлөк жашап калган учурларыбыз да болду. Мен эч жерде иштебей калдым. Андагы иштен чыгарып койду, ушинтип.
Мукановдун кайсыл учурда ырлар жазганын көрсө элеңиз, кайсыл учурлар жазса эле, кантип жазса эле, мүнөзү кандай эле?
Ошо көп ырларын баарын ошо менин артыман чуркап жүрүп, ашык болуп чуркап жүргөндө жазылган көп ырларын бар. Анан кошулуп өмүр сүргөн күндөрү бул биз Бишкекте бир кичинекей жерде мындай квартирада жашачубуз. Ошол ырларынын баарын, ошол ырларын, жакшы ырларын баарын ошо жерде жазган.
Жана сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, ошол ичкиликтин айынан дагы бир бөлүнүп жашап калган учурларыбыз болду деп. Ошол эмне себептен, эми бул ичкиликтин деле бир себеби болот дешет го, мүмкүн ушул коомчулук аны бир акын катары барктай албадыбы?
Өзүнүн чөйрөсүнө жараша болду го. Айылдан деле ишчү эмес экен да, тоодо эле Бозчук тоонун түбүндөгү айыл, ошо сарайдын үстүнө чыгып эле, үлгөнчөптүн үстүнө чыгып тоону карап эле ыр жазып отурчу экен. Мектепте окуп жүргөн жылдары эжеси айтып атпайбы, Жамидин эжеси. Шаарга келип эле чөйрөсүнө жараша ушундай болуп калды. Кайдан жүрүп мындай болуп ичкилик ичип калды деп ошентүчү.
Табылды Мукановду мына сүрөтүнөн көрүп калабыз, анан башка да замандаштар айтат, мындай сымбаттуу жашынакай
кыздары да ошо тармал чачтуу.
Анан сизди кызганткан учурлар деле болчу эле?
Болчу.
Кантип кызганчу элеңиз? Башка бир кимге ыр жазып койдуң деген учурлар?
Жок, андай болгон жок. Ал мени кызганчу.
Көбүнчө.
Көбүнчө. Өз жолдошторун эстип келип алып эле кызганып отура берчү.
Колуңузда азыр каттар турат, ошол мисалы буларды жыйнап буга чейин дагы жыйнагын чыгардыңыздар окшойт. Ошондо баардык кол жазмалары, баардык чыгармалары кирдиби, камтылдыбы?
Баардык чыгармалары баягы мага чейин менимен кеңешпей туруп эле чыгарып ийишпедиби? Анда көп ырлардын баары, мага арналган ырлардын баары жөн эле кетип калган. Анан мен 2002 жылы жанагы типтиги бүт каттарын баарын чогултуп толуктап туруп чыгарбадымбы?
Сиз кайсы кызматты аркаладыңыз? Кесибиңиз кандай эле?
Мен ал кезде ошо эч жерде иштебей калдым да. Мен табылдым экөөбүз дегенде болуп бара бара уже сезимдерим баары сенек боло баштады. Кайра жарашабыз, кайра ажырашабыз ушинтип жүрөм. Анан кеткенден кийин 77-нчи жылдан баштап МВД системасына кирип 30 жылга жакын ошол жакта иштеп, анан ошол жактан пенсияга чыктым.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бул жолу аталган радио берүүдө акын Табылды Мукановдун чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу кеп болууда.
Талды Мукановтун кийин мына көзөткөндөн кийин деле мына чыгармачылыгы жөнүндө угуп калып, билип калып жүрдүңүз. Турмуш жол бир болбой ажырашып кетсеңиздер дагы билип калып жүрдүңүз да, ошондо кандай сезимдер болчу эле?
Ал көп жолу келди, биз токтогула шопокуа дагы үйдө, чоң үйдө жашачубуз. Ошондо көп жолу келди ал, көп жолу келчү, көп жолу келди.
Сизден кечирим сурап, э?
Көп жолу жолдоштордон эшитип келген күндөрү болду, көп жолу келди. Балдарын дене ражениеси болгондо да келди. Акыркы жолу көрүп ушу Сыкөл гастроном тараптан келесем, кечке жакын келаттым, кыш болчу. Башым алдында суусар тебетеги алып келаткан, ушул жерде ойлоо туруптур.
Ошондо акыркы жолу көрүпсүз да, э?
Ошондо.
Ушул 83-жылы экен да, ошо 83-жылы.
Анан айтты, тиги шап башки менен куттуу болсун деди. Анан балдарды сурады. Анан унчукпай туруп да кеттик. Анан бирдеме айтайын деп обдулуп барып токтоп калды. Анан көбүз айланып жанагындай кабартыптык да.
Кларага сүйгөнүм, сүрөтүңдү карга тарттым, кар эрип агып кеттиң. Мен сенин сүрөтүңдү жарга тарттым, жар көчүп жексенделдиң. Мен сенин сүрөтүңдү ташка тарттым, таш сынып талкаландың. Мен сенин сүрөтүңдү көзгө тарттым, көз ооруп учуп кеттиң.
Канча жазган каттарында сизге ушундай жалбарып жазган учурлар көп эле болуптур да, мени кечирип койчу, анан кайра келчи дегендей эле. Анан ошол убакта баягы ага чейин баягы мындай оорураак күндөрдө бир сезим сенек болуп калды деп атпайсызбы? Ошондон улам сиз кечире албай койдуңузбу?
Баягы эмесин кое албай койду да кичинешкенде.
Эми андан кийинки сиздин жеке турмушуңуз кандай уланды? Андан кийин турмушка чыктыңызбы?
Турмушка чыккан жок.
Азыр эми кыздары кандай, кесиптери кандай?
Кесиптери БГУ бүтүштү, эмени бүтүштү, жанагы университетти бүттү. Бирөө мына эртең бүгүн деп төрөгөн турат, үч неберем бар, эки эркек бир кыз.
Муканов көзү тирүүсүндө жазуучулар союзуна мүчөлүккө кабыл алынбаса да, балдар үчүн арнап жазган Шуру жоготкон кыз жана Кытыгыты, ошондой эле Каректеги жер менен Жүрөктүн кагышы аттуу чакан китептерин жарыкка чыгарып үлгүргөн. Акын түбөлүктүүлүккө сапар алгандан көп өтпөй 1986-жылы Жан дүйнө аттуу китеби жарык көрүп, 1987-жылы аталган эмгекке Ленин комсомолу сыйлыгы ыйгарылган. 2002-жылы Арчадай жаш элем аттуу китеби жарык көрдү. Адабиятчылардын пикиринде Табылды Муканов окумалдыгы аркылуу жогорку интеллектуалдык деңгээлге жеткен акын болгон. Ал өзүнүн табият берген таланты менен алган билимин жуурулуштуруп, улуттук поэзияга жаңычылдыкты алып келүүгө умтулган. Адабиятчы Рысбек Эшматовдун айтымында Муканов өз чыгармачылыгына дүйнөлүк адабияттын чегинен туруп мамиле кылган.
Көпчүлүк акындардан айырмаланып, бул ушул тетиги батыш акындарын, керек болсо ошо модернисттик ыкмада жазган акындардын ырларын бул окуп үйрөнүп алган да. Ал ушинтип айтпаган күндө дагы ырларды окусаң, ушул салыштыруулары, метафоралары, ушулардын баардыгы чейин мында ырлардын структуралдык түзүлүштөн бери мына эркин ыр формасында деп айтып отурса, мисалы ушулардын баардыгы да ошол тиги батыштагы мемин деген акындарды окуп анан кийин ошондон келип анан чыгып атат да. Мунун жанагы трагедиясы да ушунда болсо керек, анын табылгасы да ушунда болсо керек деп ойлойм да. Мисалы үчүнчү ушу барып келип анан кийин ошол тиги баягы мүмкүнчүлүктөрүн бир жагынан ачып атса, бир жагынан деген ошол тиги эме коом муну түшүнө албай атат да, кайсы бир деңгээлде. Бир жагынан түшүнүп турат, бир жагынан түшүнө албай атат.
Эшматов Табылды Мукановту өзүнүн жеке турмушун, махабатын жазуу аркылуу жалпы адамзат темасын козгогон, поэзиянын жаңылыктарына умтулган акын катары баалады.
Тагдыр ушуга алып келип такады да, баягы өмүрү чарт үзүлүп атат да. Анан бирчүсүн бере албай, аягына чыгарчусун чыгара албай, жыйынтыктай албай кетип атпайбы? Эгер бул тиги өмүрү дагы бир аз узагыраак болсочу, бул менимче өтө күчтүү акын болмок да.
Табылды Муканов 1946-жылдын 17-январында Ысык-Көлдүн Аксуу районунун Энчилеш айылында жарык дүйнөгө келген. 1965-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетине тапшырып, аны 1970-жылы аяктаган. Эмгек жолун мурдагы советтик Кыргызстан, азыркы Кыргыз Туусу гезитинен баштаган. 1976-жылдан 1980-жылга чейин Мугалимдер газетасында эмгектенген. Андан кийин эч жерге жумушка алынбай калган акын 1983-жылдын март айында 36 жаш курагында каза болгон. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган радио берүүдө акын Табылды Мукановтун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Урматтуу угарман, ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Радио эфирде жаңырган макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны прогнозчу жасаган мен Айданбек Акматуулу алардым. Саламатта болуңуз.